Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Iată-ne împreună, deschizând Scriptura și comparând Evangheliile sinoptice pentru a descoperi bogății din Cuvântul lui Dumnezeu. Spun un bun venit profesorului Lucian Cristescu.
Mulțumesc!
Pentru cei care data trecută ați fost cu noi, vă aduceți aminte că tocmai am terminat predica de pe munte și rămăsese o întrebare restantă pe care aș vrea să o pun. Eram în cadrul pildei despre casa asidită pe stâncă și cea pe nisip. În ultimul verset mi se spune că după ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, adică toată predica de pe munte, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, că cel îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Domnule profesor, mi-ați fost și mie profesor de omiletică și am învățat foarte multe lucruri frumoase de la dumneavoastră. Aș vrea să ne vorbiți puțin, poate și celor care predau, celor care predică, celor care țin discursuri publice, care sunt câteva dintre secretele pentru a predica cu putere, nu cum predică acei cărturari?
Tare aș dori să nu se înțeleagă că există o formulă magică, o ecuație pe care un șarlatan, dacă o aplică, a câștigat pe toți pentru Hristos.
Știu, dar elemente care
sigur,
să ne ajute...
Da. Am venit cu această precizare ca să se știe că singura putere vine doar de la Duhul lui Dumnezeu,
Sfânt.
Care El are putere, El este putere, nu că este El, are putere ca să ne învețe, să ne conducă în tot adevărul, să devenim convingători pentru alții. Primul criteriu ca un vorbitor să aibă putere, și acum ne referim exclusiv la vorbirea spirituală, publică, de transmiterea Evangheliei, a adevărului lui Dumnezeu, este să-L cunoști pe Dumnezeu. Exista pe vremuri așa numiți demagogi. Cuvântul demagog are un sens derivat, adică un fățarnic. Nu, demagog înseamnă altceva. Demos e poporul și agoge înseamnă a-i mișca. Erau cei care puneau poporul în mișcare. Și mari oratori erau demagogi. Demagogii nu erau fățarnici, doar erau oamenii care aveau elocvența ca să miște pe oameni.
Oratoria.
Da, și retorica. Era o știință cu reguli, cu aspecte foarte precise. Ei bine, demagogii reușeau să miște poporul și pot spune că aveau putere. Cine vrea să intre să urmărească discursurile lui Hitler, Adolf Hitler, o să vezi că omul ăla are putere. Modul în care vorbea, mimica, vizualul, gestica, tonalitatea vocii, toate acestea aveau un impact psihologic formidabil. Iar oamenii, pe lângă faptul că li se promitea un Reich, o împărăție de 1000 de ani, în care Deutschland über alles, Germania peste toate, îți dai seama, mândria omului, mândria națională, toate exacerbau adeziunea oamenilor pentru acest lider formidabil de harismatic. Există între vorbitorii politici de azi unii care au putere, alții care nu au putere. Am ascultat, nu dau nume că mă feresc ca de necuratul ca să intru în politică. De nicio parte. Dar am observat că unii sunt lideri de forță, tauri, care râmă pământul când vorbesc ei, domnule, au un impact. Și omul nu mai judecă dacă zice bine sau rău, dar îi place. Și sunt alții care vorbesc inteligent, dar nu mișcă. Care nu-i pun pe oameni în mișcare. Demos agoge. A merge, agoge, a merge. Îi pune în mișcare. Și am ajuns la concluzia că primul lucru care dă cuiva putere este capacitatea omului de a transmite emoțional. Cu ocazie enormă discutam ce însemnează să judeci cu mintea. Am plecat de la un titlu de carte, Nebunia de a judeca cu mintea. Pentru că cei mai mulți oameni judecă cu inima. Și este atât de ușor, știi, argumentul lui Samson, ia-o că-mi place. Dacă îți place, e bine. Și modelul acesta este cel mai comun, cel mai eficient de a manipula pe oameni. Se spune că în asalturile electorale este atât de important ca tu, lider, să iei un copil în brațe. Ha, uite ala copilul. Gata, ai făcut praf. Când apare un lider politic cu un copil sau doi în brațe, rupe inima oamenilor. E un efect interesant. Când un lider
merge într-o biserică și se închină.
Da, și face cruci mari. Domnule, sau când merge și se apropie de un cerșetor și îl mângâie pe cap. Băi, a pus mâna lui sfântă de mare politruc pe capul lui și a dat, și nu i-a dat un leu, a dat 100. Sunt chestiuni care creează capital politic. Și capitalul politic nu e ideologic, nu e nici intelectual, e manipulativ pentru că este psihologic. Hitler era convins pentru ce a vorbit. Adică el nu vorbea din limbă. Ca și rechinul politic pe care l-am urmărit vorbind și, domnule, omul vorbește cu convingere, se vede pe el determinarea. Da, cu convingere. De aceea nu se compară hipopotamul cu, știu eu, hiena. E o diferență majoră. Sau crocodilul, nu? Ce face cu o hienă. Omul este mai întâi de toate o ființă emoțională. Și pe urmă este o intelectuală. Bacon, filozoful englez, Roger Bacon, nu, David Hume, rectific, David Hume, el spunea că omul este o ființă care nu raționează, ci care simte, iar rațiunea este sluga inimii. Am văzut o cucoană. Eu s-o măsurat. Și mintea aceea să zice cum să pot să obțin grațiile ei. Deci mintea e sluga inimii. Am văzut o bicicletă și n-am nevoie de ea, dar îmi place. Și poate că mi-ar trebui. Și mintea aceea să gândească ce să fac, economii sau chiar să o fur. Deci mintea este, spunea Hume, este servitorul inimii. Și din nefericire lucrurile așa stau. Acum, orice om care este autentic trăiește ce spune. Și de aceea demagogul imită sau pedalează pe, nu imită, Hitler n-a imitat, pedalează cu putere pe trăiri, pe emoții, el însuși fiind emoțional, pentru că e singura cale prin care poți ajunge la sufletul omului. Când ești emoțional? Când se împlinesc două lucruri. Una din două, eventual. Când ești îndrăgostit de idee, ăsta era Hitler, Deutsches Reich, ein Führer, ein Volk, ein Boden, Lebensraum, deci toate erau preceptele, un teritoriu, un conducător, un ținut, un teritoriu, spațiu vital, un folk, un popor, erau principiile care erau, cum să spun eu, absolut incendiare pentru mentalitatea naționalistă. Pa, ăsta e! Sau când ești îndrăgostit, nu de o idee, ci de oameni. Când simți oamenii. Ieri am avut ocazia să ascult un misionar să nu crezi că misionarii sunt vorbăreți. Sunt cei care știu să dea bine din limbă. Misionarul este cineva care iubește pe oameni. Fundamental pe oameni. Și acest lucru, când tu îl iubești pe el și vorbești din dragoste, ești emoțional. Nu poți să nu fii angajat. Aceasta îți dă putere. Acestea sub aspectul puterii psihologice, dar e puterea spirituală care vine de la Dumnezeu și care e de așa fel încât omul simte când ești de la Dumnezeu sau când vorbești tu de la tine. Vorbeam înainte de a intra în emisiune de un predicator care vorbește și oamenii îl urmează. Dar de la început, cum pui urechea să asculți, îți dai seama că vorbește de la el. Și oamenii au nevoie de lideri, mai ales unii frustrați, merg după revoluționari care atacă tot, demască tot într-un spirit vehement. Și ăsta zice bine. E spiritul firesc. Și oamenii firești îl urmează. Dar se simte, oamenii spun, Domnule, mă doare sufletul când îl aud vorbind. Păcat de el, băiat deștept. Uite-te, e mânat de un devenind, de un spirit rău, de negativism. Vezi? Marea deosebire între unul și altul. Asta e una la mână. Eu cred că am intrat prea în detaliu și am trădat destinația emisiunii noastre, Străinul din Galileea, dacă am vorbit despre principiile predicării corecte sau eficiente, nu corecte. Corect poate să fie și o vorbire moartă, dar nu eficientă, că nu mișcă, doarme toată lumea. Există, ai și de curând un manual sau un ghid, se cheamă Introducere în comunicare publică și omiletică. A apărut chiar luna trecută în editura Viață și Sănătate, în care prea puțin vei găsi din om. Am adunat din multe surse, într-o manieră, Dumnezeu mi-a ajutat a Lui să fie slava, structurată, cum, ce și cum trebuie să vorbim, în așa fel încât, într-o epocă desensibilizată, într-o epocă contestatară de autoritate, Cuvântul Lui Dumnezeu să aibă totuși aplicație și să schimbe pe oameni. Cam atât aș spune eu.
Cine unde vrea, se poate găsi cartea aceasta? Dacă
la editura Viață și Sănătate. Este o carte de 300 și ceva de pagini, în format mai mare, deci nu de buzunar, nu A4, nu A5, ci A4 ușor redus. Mm-hmm. Dar e util pentru că e util nu din cauza unui om, ci din cauza informației și a valorilor.
Vă mulțumim pentru pont. Domnule profesor, s-a încheiat predica de pe munte. În continuare vom merge în cartea lui Luca, în Evanghelia după Luca, la capitolul 7. Probabil că ascultătorii sau cei care ne privesc și care au fost foarte atenți au observat că nu întotdeauna am mers cronologic cu pasajele acestea din cele trei evanghelii. Înainte au fost puse într-o structură logică și oarecum cronologică și vom merge după structura pe care am gândit-o împreună. Acum ne deplasăm în Evanghelia după Luca la capitolul 7, unde ni se vorbește despre vindecarea robului unui sutaș. Vom reveni apoi în Matei, dar v-am spus toate acestea după o structură bine gândită dinainte. Vă invit, deci, să deschidem Evanghelia după Luca, la capitolul 7, și vom citi primele 10 versete. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care l-asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis, face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună: Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași și zic unuia: du-te, și se duce, altuia: vino, și vine, și robului meu fă cu tare lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș. S-a întors spre norodul care mergea după el și a zis: vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Este o întâmplare foarte frumoasă și avem câteva elemente extraordinare pe care aș vrea să le discutăm în această emisiune. Domnule profesor, ce înseamnă un sutaș? Pentru cei care nu știu, este un cuvânt mai vechi în limba română, nu prea se mai folosește.
Mi-amintesc că în limba maghiară, de exemplu, gradele militare încă țin cont de număr.
Da?
La colonel se zice Ezra, de la Ezer, care înseamnă 1000.
Uh-huh.
Dau un exemplu numai. Și în limba latină, sutaș,
centurion.
Centurion însemna că avea 100 de oameni sub el. Romanii sunt cei care ne-au oferit un alt tipar aritmetic. Nu cel hexagesimal,
babilonian,
care se folosește în geometrie și în măsurarea timpului, aici e mult de zis. Sunt șmecheri babilonienii.
Uh-huh.
Au creat totul pe 6, pe 666. Doar așa în trecere, un antipod al lui 7, al lui Dumnezeu. Dar nu acum discutăm. Romanii ne-au oferit un sistem care ni se pare acum foarte logic și foarte bun, și anume
decimal.
Să construim pe 10. Și când am ajuns la 10, se repetă 1, 2, 3 pe o altă bază, și apoi pe 20, pe 30 și așa mai departe. E un sistem care e foarte propriu și așa gândește mintea noastră. Armata romană folosea aceste împărțiri. Atunci când Moise, la sfatul socrului său Ietro, vezi capitolul atât din Exod, nu știu exact capitolul.
17, parcă.
Nu pot să spun și am greșit dacă aș spune 17. Când îi spune: nu faci bine că te trudești singur. Pune peste 10, peste 50, dacă nu mă înșel, peste 100, peste 1000. Deci 10, 50, 100, 1000.
Este capitolul 18.
18.
Cu numai.
Mulțumesc. Și sutașul era un grad destul de mare, care ar echivala astăzi cu capitan. Deci compania este condusă de un locotenent. Locotenent major, capitanul are mai multe companii, probabil la 100. Deci capitan e un grad de ofițer încă inferior, că de la, după el începe maiorul și așa mai departe. Dar, deci, sotașul cred că era conducătorul unei garnizoane, liderul de garnizoană, îți dai seama ce putere avea, încât el putea să ia decizii de a construi un lăcaș de cult. Deci era totuși un om cu putere de decizie, centurionul. Și unde în Cafarnaum. Așa numită citatea lui Iisus ulterior, s-a dus în cetatea sa. Deși Hristos a trăit în Nazaret, când a început activitatea, Capernaumul a devenit reședința lui. Că acolo
era Petru, Andrei,
erau, știu, baza echipei sale, teritoriul. Și s-a atașat acolo, găsea casa lui Petru, unde dormea, mânca, probabil. Ca unul itinerant care depinde de bunăvoința oamenilor. Capernaumul a fost una din cetățile care l-a respins pe Hristos. Și în cuvântele sale, în Matei 8, de exemplu, o, Capernaume, dacă și în tine s-ar fi făcut minunile care s-au făcut în Sodoma sau în Ninive, sau, știi, atunci, mă rog, Capernaum a fost, se pare, o cetate neprietenoasă pentru Hristos. Și Iisus se întoarce în Capernaum. Și interesant este că e întâmpinat de o delegație de cei care aveau putere în oraș, în orășel, în târg, în cetate. Și anume preoții. Spune că, nu preoți, bătrânii iudeilor. Între bătrâni puteau fi preoți, adică saducheii, puteau fi farisei. Pentru că ei aveau cârmuirea, nu toți preoții erau liberali, erau și preoți credincioși.
Este foarte interesant cum vin ei la Iisus, că dacă nu era mobilul acesta cu sutașul, nu știu dacă ar fi venit să-i ceară ceva. N-am mai întâlnit până acum.
Da, da. Dar probabil că am întâlnit o situație recentă în care un om foarte influent l-a rugat pe un subaltern să apeleze prin relația de familie la superiorul omului influent, la superiorul lui. Și a spus, uite, roagă-l să-mi facă așa și așa și eu te trec la examen. Dau un exemplu. Mm-hmm. Cel rugat, cel care depindea de omul influent ca să ia examenul, știa că această cerere depășește bunul simț și gândirea common sense, gândirea normală. Dar și-a făcut meseria. S-a dus și a spus, uite ce domnule senator sau ce era, ăla cere asta. Eu mi-am făcut partea ca să-i spun, da, am fost și am zis. Și ce a zis senatorul? Nu e lui rușine? Adică nu dădea doi bani pe individul influent pentru omul nostru. Mă gândesc că în același fel s-au dus aceștia ca să-i facă pe plac sutașului, care e un om influent. Nu știu în ce măsură credeau în Iisus și în ce măsură aveau credință. E posibil, da, să fie avut. Dar e posibil să fie făcut doar ca un serviciu formal și s-au dus și zice, uite, du-te și fă o minune, e bolnav. Zice, abia așteptăm să nu vindece și atunci câștigăm. Înțelegi? Poate și scenariul acesta, că nu scrie. Da. Poate au fost dintre cei buni care se uitau la Hristos ca Nicodim, mă, o fi ăsta sau nu o fi? Poate. Poate erau credincioși în taină și spuneau, fac o minune că e momentul. E și sutașul, sunt și oamenii. Cert este că dintr-un motiv politic sau dintr-un motiv de credință au venit la Iisus o delegație. De ce au venit o delegație? Și aici e o întrebare. Vezi, orice predică sau orice analiză se bazează pe întrebări și pe descoaserea răspunsului. Măi, dar de ce au venit o delegație? De ce n-a venit unul singur? Și sunt mai multe variante. Mă, nu cumva o delegație ca să impună? Doi, o delegație ca să-l umilească, să arate că au ei puterea. Vezi? O altă variantă. O delegație ca să fie martor mai mult la ce zice Hristos, să-l poată osândi. Deci sunt piste logice și atunci când faci o analiză, apropo de omiletică, nu? Atunci trebuie să pleci de la întrebări și de la detalii. Și că diavolul se ascunde în detalii. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu vorbește prin detalii. Este modul prin care contracarează adevărul lui Dumnezeu. Și atunci, de ce vine o delegație la din gând bun sau gând rău? Dar cert este că vin să-și afirme autoritatea asupra lui Hristos, determinându-l să se subordoneze, el ăsta, insubordonatul. Deci, într-un fel sau într-altul, vin ca delegație ca să vadă sutașul. că ei nu merg așa, iau cererea lui ușor, o a patra variantă, ci vin ca să-l onoreze. Uite, mergem cu toții. E bine? Știi, se placă. Și vine o delegație. Care e mobilul acestei delegații? Și acum ar trebui să discutăm despre contrastul dintre romani și iudei. În 2006, cred că era, după a doua intifadă, chiar când încă mirosea sânge, m-am dus în Ierusalim, în Israel, și atunci mi s-a arătat și muzeul Yad Vashem, muzeul Holocaustului. Ai fost și tu?
Da.
Ceea ce este impresionant, foarte impresionant, nu poți să fii nemișcat sau să rămâi țapănă în suflet când vezi nu o mărturie, milioanele de mărturii. Bine, uneori le vezi în pachet, altul individual. În Yad Vashem există și alei. Iar pe alei sunt plantați pomi. Știi că fiecare pom poartă numele
unei victime.
Victime sau nu, poate să fie și victime. Poartă numele cui? A unui nevreu. Ți amintești? Numit, care au fost unii victimizați, au fost omorâți, dar nu toți, pe care au numit un neprihănit dintre neamuri. Știi ce înseamnă neprihănit între neamuri sau dintre neamuri? Între neamuri. Pentru evrei, neamurile erau zona compromisă, aflată sub disgrația lui Dumnezeu. Iar Israel era poporul ales în grațiile lui Dumnezeu. Neamurile n-au legi. Tu poți să mănânci, tu să nu mănânci o fiară sfâșiată pe câmp, să o dai la neamuri, că sunt necurate. E clar. Nu în sensul, textul spune doar să faci un bine, pentru altul merge, pentru tine nu. Tu ai legile acestea, să le pezi. Altul, dacă vrea, poți să le ia în sensul acesta. Neamurile, când un iudeu se roagă în anumite ocazii, el îi mulțumește lui Dumnezeu cu două, trimiteri. Doamne, îți mulțumesc că nu m-ai făcut goim, neam, și femeie. Pentru că acestea două sunt clase defavorizate. Femeia săracă, doar de prasilă, să nască copii. Și ea poate fi mântuită dacă e supusă mie și dacă naște mulți copii. Dar femeia, iar neamurile sunt necurate, sunt păgânii, se închină la idol, noi avem pe Dumnezeu bun. Și uite că între neamuri sunt și neprihăniți. Cunosc istoria mai multor neprihăniți. Nu-i timp acum, dar aș povesti despre câțiva, un francez, un olandez, un japonez. Sugihara ar chema. Chiune Sugihara, un japonez care era ambasadorul Lituaniei pentru Japonia, și o grămadă de evrei, când a fost ocupată Polonia și au început evreii să fie strânși, au fugit cum au putut peste granițe și au ajuns în Lituania. E o cale, dar nu e foarte lungă, e o cale din Polonia în Lituania. Și spune că într-o dimineață Sugihara s-a pomenit cu curtea plină de evrei, curtea ambasadei. Și când se uită, se tot adunau și în stradă, care cereau viză de tranzit prin Japonia să iasă din spațiul controlat de germani. Și a dat Sugihara telefon la Mikado, la împăratul Japonia, adică la ministrul de externe, și a zis, nu, noi suntem aliat cu Germania, nu contravenim cu nimic legile. Păi și se aduna lumea și vaetele și foamea, și de trei ori a sunat în parcursul a două zile, fierbea, nu mai putea dormi. Și de trei ori a zis nu. Și atunci știi ce face el? hotărăște pe cont propriu să dea vize. Și începe să dea vize și lucrează zi și noapte, scrie cu mâna lui zi și noapte. Să abia doarme 2-3 ore pe noapte, că alte pașapoarte. Și oamenii pleacă și spune, când au auzit ce se întâmplă, l-au convocat la Berlin. Și el în drum spre Berlin, trenul în gară, evreii întindeau pașapoarte și spune, el încă semna când trenul pleca și aruncat pașapoarte pe geam și el altfel le culegeau. Îți dai seama, a salvat vreo 4.000 de evrei. 4.000. Și pentru Sugihara s-a plantat în Yad Vashem un pom, un neprihănit dintre neamuri. Știi care a fost soarta lui? E dramatică. E și-a luat victima. Nu l-a omorât. Dar l-a scos din diplomație și restul vieții a vândut becuri. A vândut becuri. Ambulant, vrei un bec? El diplomat de carieră. Iar fiul lui, când a fost și el în Yad Vashem să vadă, a fost invitat, a murit tatăl. Și l-a întrebat, nu i-a părut rău tatălui tău că și-a pierdut cariera? Și a spus, tatăl meu a fost un om fericit pentru că a ascultat de glasul lui Dumnezeu. Era un japonez creștin, dar un creștin adevărat care a spus, viața mea nu contează atât de mult cât viața acestora. Bravo lui. Ei,
frumos.
Neprihăniți între neamuri, exista conceptul acesta măcar în sâmbure și între păgâni, între iudei, rectific. Pe ce bază? Dacă ne recunoaște ca popor ales. Dacă suntem considerați și ne face jocul. Înțelegi? Adică e atât de important că atunci e neprihănit când ne servește nouă, nu când el e bun. Bine, e un fel omenesc de a judeca. Că a fost un, hai să zic, Mao Zedong. Și a venit o femeie și a spus, Mao este Dumnezeul meu. De ce? El mi-a salvat fiul. Da, s-a făcut ție o chestie bună că l-a trimis la spital și a dat ordin să-l vindece. Dar faptul că au murit atâția oameni nu contează. Noi judecăm totul și decantăm totul din punct de vedere egoist. Dacă mie mi-a făcut un bine, e Dumnezeu. A fost securist, a fost mincinos, a fost hoț, dar dacă mie mi-a dat bani, e cel mai bun. Înțelegi? Lucrurile acestea sunt atât de penibile, pentru că oamenii sunt egoiști și judecă totul în funcție de diapazonul sau norma eu, ego. Și uite că vin la el, la Iisus, în versetul 4 ni se spune ceva foarte, foarte, foarte interesant.
L-au rugat cu tot din adinsul și au zis...
Fii atent aici, pledoarie. Fii atent. Deci un iudeu, dacă vrea, sau un rabin de pe timpul acela, putea să convingă. Nu au rugat. Poate că erau și oameni care puteau să zică la roman. O făceau din convingere sau dintr-o măsură politică, dintr-un act politic. Cert este că, dintr-o motivație politică, cert este că îl rugau să vezi cum pledează, să vezi cum spun, cum arată un interes exacerbat cu tot din adinsul. Și care este argumentul specific iudaic?
Le-a zidit sinagoga.
Mai înainte.
Și a făcut bine neamului.
Zice, acestea sunt argumentele care intră în raționament, dar raționamentul sună așa, face să faci. Bine.
Merită.
Meritologia. Face, altfel dacă nu le zea, nu făcea. Dar pentru că noi am câștigat într-o vreme când romanul stăpânește peste noi și ne-am câștigat de prieteni, poate prin cadouri, poate prin miei, nu cred. Omul acesta era un neprihănit. O să vorbim imediat, acum vorbim despre delegație, după aceea despre roman.
Mi se pare, da, da, spuneți.
Zice, face să-i faci bine. Este uimitor cum expun premisele teologiei lor. Doamne, dacă eu fac bine, face să-mi faci și tu mie bine. Este troc. Este meritologie sau este echivalență. Eu sunt bun de cer, nu-i așa? Pentru că am făcut bine, faci și tu la mine bine. Și apoi, iubește neamul nostru, e un lucru mare. Și ne-a zidit sinagoga, un lucru foarte mare. Nu știu câți sutași sau câți romani au fost înclinați spre a auzi glasul poporului. Dumnezeu are însă oameni deosebiți, oameni aleși.
Da, și este un argument despre care și dumneavoastră spuneați că îi aprecia. Faptul că, spun ei, iubește neamul nostru.
Da.
Asta este mult mai mult decât a cunoaște un neam, ci a intra foarte profund în gândirea acelui
neam.
Și probabil și de aici dorința lui de a face ceva pentru Dumnezeu, văzând că neamul acesta este deosebit.
Da, foarte interesant. Istoria sutașului este o istorie aparte. De unde știu eu? Am trei elemente. Primul element. Citesc de la versetul 2. Un sutaș avea un rob. Ce este un rob?
E o mașină. Un animal pe vremea respectivă.
O mașină. Pe acum avem tractor, înainte erau boi. Iar robul era un instrument de împlinire a unor sarcini. Un rob putea fi vândut, putea fi omorât, era dreptul tău, tu puteai face ce vrei cu el. Puteai să-i tai limba, că mulți robi în timpul, de exemplu, după răscoala lui Spartacus, 72-70 înainte de Hristos, mulți stăpâni tăiau limba celor mai militanți ca să nu poată influența pe ceilalți robi. Deci puteai face, nu, o altă răscoală, puteai face ce vrei cu el. Dar omul acela ținea foarte mult la un rob. Păi, domnule, când există relație șef-subaltern, în care dragostea domnește, nu interesul, nu zâmbetul de politic, de plastic, ci efectiv, știu, rezonanța sufletească, pe atunci lucrez cu drag pentru șef din ăsta. Și au fost, spun, comandanți în armată, care i-au convins pe soldați de dragostea lor și aceștia au murit pentru ei. Nu-i, chiar dacă știau că ar putea să scape părăsindu-și șeful, au spus, noi rămâne cu comandantul nostru și murim. Nu intru în detalii. Cert este că un om care iubește un rob nu poate să fie un om firesc, lumesc. Trebuie ca Duhul lui Dumnezeu să fie lucrat la inima lui. Al doilea lucru. Când aude că Hristos vine spre casa sutașului, în versetul 6, îi trimite niște prieteni să-i spună, fii atent, nu te osteni atât, că e drept că sunt vrednic, dar nu. Deci nu sunt vrednic. Adică omul acesta, deși e mare, are autoritate de stăpân, de delegat al Romei într-o comunitate cucerită, are putere să zidească sinagogi, să facă fapte bune. E cineva și este lăudat, e aplaudat de iudei. Iar el spune, nu sunt vrednic. Doar un om care se raportează la Dumnezeu și nu se mai raportează la oameni, este cu adevărat smerit sau umil.
Îmi place mult ideea și o cred. Unii comentatori spun că probabil refuzul acesta a fost dat și de cunoașterea lui în ceea ce privește legea aceasta a interzicerii evreilor de a intra în casa unuia dintre neamuri. Și poate și din cauza aceasta s-a exprimat așa, nu sunt vrednic să intri aici, tu fiind evreu. Dar îmi place mai mult explicația
și eu
aceasta.
Cred. Explicații pot fi sunt logice. Însă eu cred că el, ca roman, ca stăpânitor, nu era complexat față de iudei. Îi iubea pe iudei, nu era complexat față de iudei, în schimb un om care...
Nu ca un complex, ci ca unul care respecta totuși o tradiție și o lege care
păi
era...
Păi bine, eu nu călcam dacă vinea în casa mea, o călca, e treaba lui. Deci eu nu mă simțeam vinovat.
Da, dacă îl iubesc, nu îl las să fac o greșeală care e din...
Iisus. Nici nu știu cine e Iisus.
Știu că este un evreu.
Auzit, fiindcă auzise vorbind despre Iisus. Unul care face minuni. Dar nu-l văzuse. Auzise. Probabil că Iisus a intrat în Capernaum și când era el, sub puterea, sub autoritatea lui, dar ocupat cu liniștea cetății, cu instruirea armatei, cu logistică și hrană și mai știu ce altceva, nu-l băgase în seamă. Auzise. Dar nu-l văzuse. Nu-l știa pe Iisus. Care zice doar auzite de Iisus. Așa că dacă el vrea să intre, e ok. Înseamnă că recunoaște și el că suntem noi stăpâni, suntem romani, autoritari, înțelegi? Deci nu agrez această, deși e logică, dar nu agrez. E posibilă, nu zic că nu. Însă doar un om când este smerit, sau doar un om care se raportează la Dumnezeu, doar acesta e smerit. Mi-amintesc de doctorul Nussbaum. Ai auzit de el?
Da, da. Un diplomat adventist.
Un diplomat, era medic, unul care căsătorit cu, dacă nu mă înșel, cu iugoslavă, o femeie iugoslavă, s-a afirmat ca un mare apărător al drepturilor omului. Și în prin anii 50 am ființat o organizație numită Conștiință și Libertate, care funcționează și azi și care a fost agreată de Organizația Națiunilor Unite, ONU. Deci, Organizația Conștiință și Libertate este una din organizațiile non-guvernamentale care este parteneră, nu este inclusă în organizație, este un partener de încredere, are girul ONU. Și este întemeiată de un adventist, îl cheamă doctorul Nussbaum. Și acum e condusă tot de nucleul unor diplomați adventiști care nu caută ocrotirea adventiștilor, ci a oricui, și a turcilor, și a musulmanilor, și a șiților, dacă sunt priconiți de suniți. Deci, luptă pentru demnitatea omului, indiferent de religie, de rasă, de naționalitate, de limbă, de ce vrei tu. Ei bine, doctorul Nussbaum a stat în fața marilor oameni. Imaginează-ți că a stat în fața lui Stalin sau lui Hrușciov, a stat în fața lui Mao Zedong, a stat în fața celor care puteau, dintr-o mișcare de cap, să-l extermine. În fața președintelui Statelor Unite, a primului ministru, al cancelarului, nu există, a regilor, a fost în Arabia, Abdullah. Și l-a întrebat cineva din România, a fost pe la noi în țară, și a spus, cum te simți când ești în fața mărimilor? Și ce a spus el? A spus, îi respect, dar nu uit că sunt ambasadorul singurului mare al lui Hristos. Și acest lucru nu mă umflă ca un păduche sau căpușă, mă face smerit că sunt doar o interfață, dar n-am complexul nici al inferiorității, nici al superiorității. Și acest secret că el se raporta la Dumnezeu și a smerit înaintea lui Dumnezeu și respectos i-a dat măreția adevărată. Pentru că atunci când vii cu căciula frământând-o în mâini, știi, și ca un mieros să-l ungi cu miere, să obții o favoare, n-ai valoare. Când vii arogant, n-ai valoare. Dar când vii cu demnitate, atunci ești om greu. Va să zic că omul acesta, unu, iubea un norod, o slugă. Doi, era smerit înaintea lui Dumnezeu, ce nu sunt vrednic. Ea zice, e vrednic, face să-i faci. Și trei, iubea un popor cucerit. Un popor pe care îl disprețuiau romanii. Sigur, îl disprețuiau cu admirație. Știi, când ești... Hai să spun, eu eram violonist. Eu am crescut de mic copil cu destinația de a fi violonist, concertist, știi? Și mergeam la concerte, ascultam pe XY, erau soliștii vremii. Și eram fericit să ies afară să spun, da, X, ai auzit acolo că a bălumășit-o, no. Era mare, dar îl admiram cu ciudă că nu eram și eu ca el. Și găseam hibe închipuite sau reale. Dar eram bucuros să spun, nu, uite. Adică mă înălțeam deasupra lui prin critica muzicală. Înțelegi? Ei, cam acest lucru îi lipsește lui. El respectă pe iudei, îi admiră pe iudei. Iudeii aveau ceva deosebit pe care nu le aveau neamurile. Aveau familia. Familia este un concept absolut biblic. Nu există să prolifici progeniturile, să înmulțești gurile de hrănit. Păi știi ce spunea Demostene, marele demagog ai războaielor filipice? Zice, nevasta e pentru procreere, prostituata pentru plăcere. Deci în mintea lui nu exista familie. Familia lui era, adică una era progenitura, că trebuie să aibă urmași, să ia averea, să, mă rog, să-i mărească numele și faima și proprietățile, dar nu, familia este un concept biblic și el n-a existat decât, când o să spui, da, există familia acum tribale, pare rău, alea sunt mici, știu eu, haremuri, care nu-i familie, pentru că el are 4 neveste, 7 neveste, poți să o numești familie, dar acolo nu este unitate. Tu știi ce certuri sunt. Am citit câteva documente despre femei în familii poligame, gamos femeie, cu mai multe femei, mai multe neveste. Știi care este atmosfera acolo? O continuă competiție care să le ia pe bărbat noaptea la ea. Deci este... și o invidie, pentru că dacă el m-a luat pe mine că m-a iubit și a luat-o pe a doua că e mai tânără, îți dai seama că tot timpul simt că e concurenta mea și trebuia să nu fie, Doamne, omoară, ia-i viața, să nu, știi? Înțelegi?
Ori, nu aici, în toate familiile poligame se întâmplă asta. Cum? În cele în care femeia așa acceptă rolul și cred că asta se întâmplă în majoritatea și așa au crescut, ele nu simt diferența aceasta.
Ai vorbit cu ele?
Da.
Mă bucur.
Da, și chiar spuneau, noi suntem fericite așa cum suntem.
Dar nu sunt o familie.
Asta e adevărat. Da.
Deci ele au un taur, iar ele sunt șeptelul. Și dau treabă că... asta e, nu, noi suntem așa, noi ne jucăm femeile între noi, bărbatul vine și ne mai alege pe una pe alta, dar o familie însemnează o unitate când doi devin una. Și păgânii admirau familia iudaică, admirau morala lor, coeziunea poporului, sinagoga, ei n-aveau așa ceva. Păi la templu mergeai doar cu și cu muzică și cu închinare, dar nu era... devoțiunea. Sunt lucruri pe care doar când nu le ai sau doar când le ai înțelegi ce sunt și când nu le mai ai le prețuiești. Iar acest sutaș iubea pe evrei. Ce se întâmplă cu el? Nu știu dacă e cazul să intrăm pentru că timpul nostru se îngustează. Deocamdată avem 2 pe taler. Avem delegația, o să fie al treilea data viitoare, Iisus. Avem delegația iudeilor, cărturari, erau rabini care vin cu tot din adinsul să-l convingă, pentru că era greu să accepte un iudeu să meargă să facă ceva pentru un neam. Și ei înși știind cât de greu ar face, mergeau nu pentru Iisus, pentru ei, să-și depășească ei limitele, stăruind, nu? Avem pe sutaș care este nu un roman, ci un neprihănit între neamuri. Iar Iisus ce face? Ce face Iisus? Probabil că este un alt subiect care merită să fie investigat.
Domnule profesor, mulțumim frumos. Iată că emisiunea noastră a ajuns la capăt. Dar subiectul nu s-a terminat, așa că vă așteptăm peste o săptămână să continuăm. Poate că simți că ai făcut ceva pentru Dumnezeu, poate ai construit o biserică, poate ai dat milostenie. Lucrul acesta te va ridica înaintea oamenilor, dar un suflet care într-adevăr l-a întâlnit pe Dumnezeu își va da seama că este o nevrednicie. Vino la Iisus, chiar dacă ai făcut ceva, chiar dacă n-ai făcut și Iisus va răspunde rugăminții tale. Dumnezeu să răspundă rugăciunilor noastre și să ne revedem cu bine peste o săptămână.